ny bokyny apokalipsy na ny fanambaran' jesosy kristy
arainao eto amin'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana miaraka amin'ny paster Narson Gilbert.
Ry mpiaino malala, amin'ny fo feno fifaliana firavoravoana ary feno fanantenana mamirapiratra ny fampiarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, ary eo anatin'izany fiarabana izany no anolorantsika ny aja ny saotra ny dera ny voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany. Isaora ny ra-poeratsy ny ra-panahy izy ny amin'ny fitiavany sy ny famindrapony ny fahasoavan'izay mbola natoy izao antsika, hiary ivavaka isika. Andriamanitra, eo misaotra midera mahakalazanao zahay raha mbola afaka manohy sy mamaraparana ny fianarana nyity bokyny apokalipsy ity. Ny antso ny talakorokoroka anay teto ianao fa zay misy atao batisa no vonjena, zay tsy mety mihiny kosa no elohana any. Tompo malala, raha tsy ateraka ny ray izay dia tsy mahazo mahita ny fanjakanao, raha tsy ateraka ny rano sy ny fanahy izay dia tsy mahazo mihitra ny fanjakanao. Ary aoka izay hitesa lamiratandapy atao mpianamanao iny rano ka ina misaka anahy tsy atao batisa. Tompo malala, mbola be dehibe no ohatra misalasala miroroa saina, mbola tsy mahafoy ny zavatry ny tany, mbola tsy mahafoy ny filan'ny nofo. Aoka ho sala fisarena tapa-pirona avy amin'ny afo ny sarianao azy ireny. Jesosy malala, kotrokotroy mihitsy ny fosiny sy nampanahany mba hatonga azy tsy ho variana sisondrena fa ho may, ho kila amin'ny afo soly farany e, ary ho levina hiverany amin'ny tsy misy mandrakizay. Ko ampio zahay isafidy, na de eo aza no fampahoriany bibidi sy ny sariny, na de eo aza ny mety fampamonoana mihitsy aza, tsy ahoana izany fa toromaso ihany io fahafatesana io, fa isy ilay fananganana maty zay ataonao ary ao homenao ilay lova sarobidy mahatra mandrakizay zahay. Na eo aza ny fandrebirebena zay ataony satana, ampeo zahay mba hianavaka mihitsy ny lalana zay atoronao anay aminaranao Jesosy nankatana zay mivavaka izany, amen. Ry mpiaino malala, tonga eo amin'ny antso farany zay atolotr'Andriamanitra ny taranak'olombelona isika. Rehefa avy nianatra ny apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo ary isika, lay bibidia voalohany dia ny fahefana papaly mitovy amin'ilay tandroka kely amin'ny Daniela toko fahafito no ahitantsika n'io apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Rehefa avy nianatra amin'ny apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny faraiky ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo isika, Etats-Unis d'Amérika hifandray tanana amin'ny Vatican fahefana papaly, ary indro fa hialoko mbany elony zany fahefana elobe zany fahefana izany avokoa ireo fivavahana be dia be aminao famantarana fagagana maro samihafa, manao zava-magaga zava-matalanjona mampanankarena tapoka manasitrana mamoaka demnitsy eo eo, fa indro fa fahitaka avy amin'ny satana dolodolo zany rehetra any mba hahatonga ny olona iroso any lalan'ny fahaverezana. De indro fa isy ny fampamonoana mihitsy zay tsy mety manaiky andrareo, isy mihitsy ny tsy fahavela hivarotra, tsy avela hividy sy ny sisa sy ny sisa. Vetivety any zany, eny ho vetivety ihany zany, fa efa manomana ny fandresena faranao antsika Jesosy. Sy de satana mihitsy ny anteny tamin'i Jesosy ndre mandehary e, raha vao vita batisa Jesosy hoe mikoko fanandreko reo miko anao zao rehetra zao, aza manaiky ekohoko eo anatrehan'ny satana ry avamalala. Olona firifiry zao mifantatra hoe hipetrahana fanahy, hipetrahana fanahy, de lasa hoe mahay manasitrana le fanahy ao anatiny ao, de lasa ohatra ny hoe maome pouvoir le fanahy ao anatiny ao, mahavita n'zao sao zao. Ry mpiaino malala, aza manaiky ho fitahany devoly satana fa mandrovotsy izy. Manao antso farany amintsika Andriamanitra amin'ny apokalipsy toko efatra ambin'ny folo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny andinin'ny faharoapolo. Antso farany omen'Andriamanitra ny taranak'olombelona, apokalipsy efatra ambin'ny folo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny andinin'ny faharoapolo. Zara aloha manamarika fa rehefa mamaky ny apokalipsy toko efatra ambin'ny folo isika, ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny andinin'ny fahadimy, dia ho hitantsika eo ireo manaraka ny zanak'ondry. Raisoarin'ny baibolitsika apokalipsy toko faefatra ambin'ny folo nyandiny voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy aminaran'i Jesosy. Ary hitako fa indro ny zanak'ondry nitsangana teo an-tendrombohitra ziona, ary nisy efatra arivo ambe efatra alina sy iray hetsy nomba azy, samy manana ny anarany sy ny anarany rainy voasoratra eo amin'ny andriny. Tsarovo tsara le eo ambony a, eo amin'ny andriny sy eo amin'ny tanany mariky ny bibidia, fa ty kosa manana ny anarany sy ny anarany rainy, anaran'andriamanitra zany. Andiny faharoa, apokalipsy efatra ambin'ny folo andiny faharoa aminaran'i Jesosy. ary rehefa eo avy tany an-danitra tahaka ny fironroroany ranobe sy tahaka ny fikorotsiky ny kotrokorana mafy, ary ny feo zay raiko de tahaka ny any mpitendro lokanga mitendro lokangana, ary mihira totony kira vaovao io loha sisa fiandrerana sy onatrehny zava-manaina efatra sy ny lolo izy, ary tsy nisy nahinianatra izany firahny zany afa tsy nefatra arivo ambefatra lasara etsy zy navotana ny ala tamin'ny tany. Ireo ny tsy voaloto tamin'ny vehivavy fa virjina izy, ireo nanaraka ny zanak'ory na iza na iza aleny, ireo ny navotana avy tamin'ny olona ho voaloham-bokatra ao an'andriamanitra sy ny zanak'ondry, ary tsy nisy lainga hita teo ambavany sady tsy nanatsiana izy. Tsy voaloto tamin'ny vehivavy fa virjinina, tsy mbalay vehivavy mijangajanga. Vitantsika io fa ny vehivavy virjina dia maneho ny fiangonana madio, fiangonana marina, fiangonana izay mifikitra tanteraka amin'i Jesosy Kristy amin'ny finoanan'i Jesosy sy ny fampiarana izany finoana izany amin'ny fiainan-davan'andro miaraka amin'i Jesosy. Tsy misy mihitsy hoe mikoka kely ary amin'ny satana ary mbo mpanankarena tapoka, mikoka kely ary amin'ny satana ary mbo afaka ny demony, mikoka kely ary amin'ny satana ary dia mba ino fa sitrana. Tsy mikoka mihitsy amin'ny izany sarin'ny Biblia sy ny sisa izany. Fa matoky tanteraka amin'i Jesosy raha dia mitondra faoriana ohatra ny Jaona mpanao batisa ka tapa-do aza. Matoky tanteraka amin'ny fanarana an'i Jesosy raha amin'ny apôstôly Paoly niova fo tamin'ny Saoly aloha dia mbola hafahafa ihany, mifofofo, mirehitrehitra ary mamono maka olona any an-trano any dia hoentina any an-trano maizina. Fa rehefa niova fo izy dia niaritra fahoriana impiry moa izy nefa saika ny vonoan'ny olona. Eny, manaraka ny zanak'ondry. Ary ny mampiavaka an'ilay virjina koa ato vehivavy virjina fiangonana madio dia tsy nisy lainga hita teo am-bavany. Ti kilaingalainga ity, ti kifitapitaka ity, raharaha be mihitsy. Fa ny fiangonana virjina dia tsisy lainga hita teo am-bavany. Ireo no mahery fon'Andriamanitra, ireo no mba hirariana, mba ho zasy ianao koa amin'izao andro farany izao. Apokalipsy toko fahafito, nandray ny tompo kasihan'Andriamanitra ireo efatra arivo ambefatra alina sy iray hetsy ireo. Dia ireo jerentsika kely vetivety. Ny apokalipsy toko fahafito, ny apokalipsy toko fahafito, manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo. Ary teo le nyresahantsika hoe tsy mba atao Dana sy Efraima, nandray ny tompo kasihan'Andriamanitra. Tsarovo tsara le hoe mariky ny Biblia sy ny mariky Andriamanitra. Ny tompo kasihan'Andriamanitra dia izy Andriamanitra fitiavana, ny didim-pitiavana. Ary eo amin'izany didy zany misy ny sabata. Io zany ny sonian'Andriamanitra amin'ny didy folo e. Misy didy avoaka ve ka tsy soni ka anakery? Ka ny didy folo anie tsy soni fa io sabata didy fahefatra io ny soni. Hoy zay matserovany anitra bata na masina azy fa enemana ny asanao sy anaovanao andrano rehetra fa sabatan' Jehovah Andriamanitra ao. Ny andro fafito ko aza manao raha kory ireo am'izany, na zanako lahy na zanako vavy na ankizy rano ankizy vavina na biby finao vainao zay tafidro mavatao fa enema nanaovany Jehovah ny lanitra sy ny tany sy ny ramasina mba amin'izay rehetra ho aminy. Ao ny anaran'Andriamanitra, ao ny asa taony, ao ny fahatrediny, zay ny soni, zay ny tombo-kase. Ka aoka isika mba hieritreritra lalina mihitsy ny amin'ity antso farany zay ataon'Andriamanitra ity, ary mba hieritreritra lalina amin'ireo efatra arivo ambefatra lasa ra hetsy ireo. Ireo ny mandray ny tombo-kasen'Andriamanitra ka izasy ianao, aoka mba ho anisan'izany. Virjina tsisy langita ho ambava mandray ny tombo-kasen'Andriamanitra. Dia ilay antso eo amin'ny apokalipsy toko fa efatra ambin'ny folo adiny fahaenina ka hatramin'ny andininy faharoapolo. Afatry ny anjely voalohany, afatry ny anjely faharoa, afatry ny anjely fahatelo. Riava malala raha mamaky an'ireo isika. Dia ny fiantsoana mba hatahotra an'Andriamanitra. Antso atao amintsika mba hatahotra an'Andriamanitra. Antso atao amintsika mba hieritreritra lala hoe velona amin'ny andro fitsarana isika. Fitsarana famotipotorana nomboka tamin'ny 20 oktobra efatra ambin'ny folo sy valonjato sy arivo. Antso ampahafantarantsika fa tokony hiveno amin'ilay mpamorona antsika isika. Ale mpamorona antsika dia nanangana sabata mbo tsangambaton' zany famoronana izany. Fampieritreretana antsika fa ravarava babilônina, ny toetsain'ny babilônina ho rava izany. Ny babilônina zay mangalatra ny fanak'Andriamanitra, alainy ny fanak'Andriamanitra dia nentiny tany babilônina. Ry Nebokadnezara nalainy dono ny fanak'Andriamanitra tao Palestina, tao Jerosalema, dia nentiny tany babilônina. Zany no toetsain'ny babilônina. Ny toetsain'ny Nebokadnezara dia mba mody miaiky an'Andriamanitra mpamorona sy pahary izao rehetra ao izy ka nanome voninahitra an'Andriamanitra rehefa nazavain'ny Daniela ny nofo sy ny hevitry ny nofy nofony Nebokadnezara. Fa rehefa avy eo dia ny tsipaharay Andriamanitra nanao sary vongana be indray izy. Zany ny toetsain'ny babilôna, miovaova, mamitaka, mandefo ny voa sahala midana tsy nahazo tombo-kase, mandefo ny voa, manao paipaikady foana any ambadika any amelezina anao. Mody manaiky anao izy eo masonao ao, mody d'accord aminao zany izy mody ekentsara mihitsy Andriamanitra, kanefa rehefa avy eo dia tsy pa. Ary zany toetsain'ny babilôna zany difitantsika teo amin'ny toetsain'ny Biblia. Mody mampiasa ny anaran'Andriamanitra izy, mampiasa fivavahana izy, mody manao sorona masina izy, kanefa mandefo ny voan'andriamanitra, ampiasainy ny fanak'andriamanitra ao amin'ny fitiavatenany. Aindro izy fa manohitra tanteraka an'andriamanitra fomba mampanao ny rehetrehetra amin'ny fitondratenany sy ny fomba mpivavahana rehetrehetra. Zay ny afatry ny anjely faharoa, rava izany. Ny afatry ny anjely fahatelo dia ny fanamarinana amin'ny finoana. Raha mandray ny mariky ny Biblia isika dia manda tanteraka ny finoanan'i Jesosy. Fa raha mandray ny tompo kasian'Andriamanitra isika dia manaiky tanteraka ny finoana an'i Jesosy. Jesosy no mpamonjy antsika. Asan'ny apôstoly toko faefatra ty faharoa ambin'ny folo fa tsy misy famonjena avy amin'ny hafa. Ary tsisy anarana hafa ty manomasoandro nomena ny olona zona famonjena. Ry ava-malala, tsy misy mahavonjy antsika ho afaka amin'ny fahotana. Na iza na iza na iza iza na inona na inona ry ava-malala. Kanefa rehefa voavonjy ho afaka amin'ny fahotana isika dia azo antoka fa omenantsika ny zavatra rehetra. Matotoko faina ty fa telo amin'ny telopolo katsaoro ny fanjakana sy ny fahamarinana dia anampo anareo izany rehetra izany. Na indray dia ny saretindray nao lefa tsika alohan'ny ombry mpiainy malala. Inona no hoaninay, inona no sotroinay, inona no tafinay? Vakio tsara ny Matio toko faenina ery amin'ny andininy faraparany ery, fa hoy Jesosy hoe katsao aloha ny fanjakana sy ny fahamarinana. Andeha isika aloha anaiky ny finoanan'i Jesosy, andeha isika anaiky ny tomboka asen'Andriamanitra, andeha isika anao ny sitrapon'Andriamanitra. Katsao aloha ny fanjakana sy ny fahamarinana, manolora tena ho atao batisa, manolora tena mba hibebaka iaiky ny fahotanao atao batisa ianao, fa anampo anao izany rehetra izany. Ary sanatria ny vavaladiny lehilahy aza, tao tsy de mahita fahafapo eto an-tany ianao, efa vohomanao anao ne ny tsara lavitra e, efa vohomanao ny fahasitranana, efa vohomanao anao toerana tsy misy aretina intsony, tsisy ranomaso, tsisy fahafatesana, tsisy fanantena, tsisy fitarainana. Lay tanàna volamena vakio ny Apokalipsy raiky amby roapolo sy roa amby roapolo, tanàna volamena, lalambe volamena, ny fanorenany manda, vatosoa roa ambin'ny folo samihafa. Raha zay ny tena mba mahaliana anao, raha zay ny tena mba mahavariana anao, fa fanjakam-pitiavana, fanjakan'ny fandriam-pahalemana, fanjakan'ny piraisan-tsaina, firaisam-po, firalahiana, fanjakam-piadanana izany fanjakana izany. Zay tsy hita mihitsy na ny am'nytokantrano aiza, tokantrano aiza, tsy hita na ny firenena aiza, na ny firenena aiza, fa olana be ty fandriam-pahalemana ty, terorisma etsy, terorisma ero, ary etsy bomba mipoka, bomba mipoka ary, ary korotana politika, korotana sosialy etsy ero ny olana ara-toekarena. Ripiany malala, ny afatry ny anjely fahatelo dia mitarika antsika mba ho amarina amin'ny finoana, dia ny finoanan'i Jesosy. Jesosy izay andrava ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao, ilay vatsy ny an-datana anao amin'i Daniela toko faharoa, anapotipotika ilay sary vongana hatrany amin'ny lohany ka hatrany amin'ny paladiany, ampira babilônia dimy sy enjato ka hatramin'ny sivy amby telopolo sy dimanjato talohan'i Kristy, ampira media persa sivy amby telopolo sy dimanjato ka hatramin'ny raika amby telopolo sy telonjato talohan'i Kristy, ampira greka raika amby telopolo sy telonjato ka hatramin'ny enina amby folo amby zato talohan'i Kristy, ny ampira romain enina amby folo amby zato ka hatramin'ny valo amby fitopolo sy efajato taorianan'i Kristy. Ary ireo fanjakana mizarazara zay misy ankehitriny ho avy Jesosy andravaravan'izany ka manekeo hamarininy amin'ny finoana. Zay ny antso mitalakotrokotroko amin'ny afatry ny anjely fahatelo, indro ny faharetan'ny olona masina, manekeo olona masina, manamasina ny tenanao. Vakio tsara ny levitiko kosa toko faraiky ambin'ny folo. Raha manamasina ny tenantsika isika dia aza mane ny zava-padina. Zany no antony tsy nanakisoa voalavo sy ny sisa, fa zay biby mivakitro sy mandinga ihany raha mbola hinana biby ianao. Tsara nefa raha miditra amin'ny vegetarisma, repiany malala, aoka isika anaiky ho afatra fanamarinana amin'ny finoana io. Jesosy vono nanome antsika ny fahamarinany ary anaisotra avy amintsika ny fahotantsika. Repiany malala, zany no antso farany zy apetraka eto amin'ity tany ity. Jesosy ilay miantso antsika rehetra, makanesa ty amiko, ianareo rehetra miasa fatratra sy mavesatretana, makanesa ty amiko, miverena ty amiko, fa izaho vonona ndray ianareo zy rehetra manatonatsy mba ho lavikaio, na oviana na oviana, izay mino aho dia anana ny fiainana mandrakizay, zay tsy mino aho kosa dia ho elohana. Zay mino ah nefa dia tsy maintsy ho asehony zany eo ampahabe maso amin'ny alala ny fibebahana tanteraka. Miverina tanteraka ao amin'ny fiainam-baovao izy, fiainana tanteraka feno fahamasinana, fiainana tanteraka feno fahamarinana, fiainana tanteraka mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tahaka ny Zakaiosy rehefa nandray an'i Jesosy dia ozy indro ny atsasaky nyfananako omeko ny malahelo, fiainana feno fanaovantsoa, fiainana feno fanampiana ny hafa, fangorahana ny hafa, fiainana feno famindrapo. Ary ny zavatra nalaiko tamin'ny fanambakana dia ho nerako avy efatreny zany, zasy ianao dia efa impira nambaka an'Andriamanitra. Andriamanitra dia miteny fa any ny ampahafolo ny zavatra rehetra, ka hoy andriamanitra manao hoe entinareo ny fafolokarena rehetra ohatra amin'ny firaketako mba sikana o tranoko ary izao teotra amin'izany aratsy ovako varavaralanitra nytsako fitanimana ambiampo anareo aminy malaika toko fahatelo adiny fahafolo aoka isika hanonitra zay rehetra nambaka antsika tamin'andriamanitra aoka isika hamerina ny ampahafolony aoka isika hamerina zany anjaran'andriamanitra izany ry mpiaino malala aoka isika anao fiovam-pony maria magdalena ka i maria magdalena na de amin'ny fito rehefa nositrano jesosy di indro fa namaky ny menaka manitra menaka narida tao amin'ny tavoangana bastara ary nararany teo amin'ny tongony jesosy izany aoka ny manitra mandrakariva no omentsika an'i jesosy firifiry moa ny manamaimbo an'i jesosy etsiro amin'ny alana fitondratenany manamaimbo an'i jesosy amin'ny fomba fiteniny amin'ny fomba fitafiny manamaimbo an'i jesosy amin'ny fampianarana zy ataony aza aoka ny manitra no atolontsika ho an'i jesosy izany manitra izany zany fankatiavana izany zany firaisan-tsaina firaisam-po izany zay le teny jesosy hoe mividy ana amiko amin'ny fiangonana laodiki fitafiana fotsy dia ny fahamarinana ny fahamasinana toetra marina marina amin'ny vola marina amin'ny fotoana marina amin'ny fitondratena marina amin'ny fieritreretana tsy misy mamitaka mihitsy tsisy mifosafosany ambadika any marina amin'ny fotoana aoka isika ividy amin'ny volamena voadio tamin'ny afo de ilay fo volamena mandefitra feno fitiavana fo volamena de tsinona fa lay fahamarinana fahitsiana rary ny fandeferana ary odimaso ositra ny maso de ny fahendren'ny fanahy masina fahaizina manavaka hoe ry mpaminany sandoko a ry kristy sandoko a ry apôstôly sandoko a ry mpampianatra sandoko a fahaizina mamantatra hoe zany fampianarany zany a ohatra ny tena sariny biby di mihitsy zany ty fanasitrana an'ity ty famantarana fagagana zava-matalanjo an'ity avy amin'ny herin'ny maizina io amin'ny tesina na faharoa toko faharoa avy amin'ny herin'ny satana io mitarika ao any fahaverezana io satria ohatra n'le zavatra vetivety eto an-tany ihany ny tena homeny fahafaham-po ry mpiaino malala mangata fitafiana fotsy volamena voadio tamin'ny afo ary odimaso ositra ny maso zay no antso farany mitalakotrokotroka ataon'andriamanitra amintsika mingavy ianao aho anaiky ny asan'ny fanahymasina hamaly zany antso izany ivavaka isika manao izany antso farany aminay izany ianao amin'izao andro farany izao ny afatry ninjely voalohany mba hatahorana ianao indraindray dia manao tsinitsinina anao ny olona maniratsira anao tsy tia alala ny soratra masina tsy mamaky baiboly dia manao atao haingotrano fotsiny baiboly ampeo izay feno fahatahorana anao ampeo izay ho resy lahatra fa velona amin'ny andro fitsarana ka tonga anay atsapa fa vonanavitra anay ianao solo vavana ianao ampio zahay iverina eo aminao mpamorona ka iverina eo amin'nytsangam-baton'ny famoronana ka iverina eo amin'ny sabata amin'ny fahafito sabotsy ampio zahay hiala amin'ny toetra ny babilôna tsy angalatra ny fanaka avy eo aminao ka nasoasoavanay ny fiainanay ary salaminataony belisazara aza dia nanaovan'ny fifaliana ratsy mihitsy zany ka nahatonga ny soratra teny amin'indrindra hoe menemene tekelo paresina nolanjaina anao ka latsadanja ary ho zarazaraina ny aminao ny fanjakanao mena mediana sy persiana ampeo izay hiala amin'ny toetsain'ny babilôna nebokadnezara amodina anaiky ianao dia mody mivavaka aminao dia modina atahotra anao kanefa tary ambadika zay dia efa namolavola tetika maizina mba hanaovana zavatra fa hanoerana tanteraka aminao ampeo izay hiala amin'ny fivavahana fivavahana zay mody manona ny anaranao manona ny anaran'i jesosy mampiasa baiboly kanefa tena manitsakitsaka ny didinao ary tsy misy fitiavana mihitsy fa tena fanapotena sy fiexploatena olona no ao jesosy malalo ampio zay anaiky ny finoananao fa niafatra anjely fahatelo dia fanamarina amin'ny finoana ka tonga anay andrainy marika andriamanitra ny tomboka sen'andriamanitra andriamanitra fitiavana ho feny fitiavana izay ary fitiavana aloha ny fitandremana ny didinao amin'ny didinao no misy ny sabata sabata misy ny anaranao sy ny faritra edinao ary ny asanao andriamanitra sini amin'izany didi folo mampanan-kery ny didi folo izany ampeo izay andriamanitro ampeo izahay mba anaika atao batisa ino rano ino amin'nysakanay tsy atao batisa ampeo izay ibebaka tanteraka iovafo tanteraka ka olom-baovao amin'i kristy aminaranao jesosy no angatana izany amen
ny bokyny apokalipsy na ny fanambaran'i Jesosy Kristy.
Arahinao eto amin'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana miaraka amin'ny pasteur Narson Gilbert.